რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. თავი ახალი ამბები მოკლედ. ჰააგაში დაფუძნებული სასამართლოს გადაწყვეტილებით ხორვატიას და სერბიას არ ჩაუდენიათ გენოციდი ეთნიკური სერბების და ხორვატების წინააღმდეგ. აღმოსავლეთ უკრაინაში ბრძოლა გრძელდება იუწყებიან სამოქალაქო პირებს შორის მსხვერპლის შესახებ. შეერთებული შტატები უახლოეს პერიოდში არაპირებს უკრაინის მთავრობისთვის იარაღის მიწოდებას. ბელორუსიის პრეზიდენტი საქართველოში ჩასვლას აპირებს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. ჰააგაში დაფუძნებული სასამართლოს გადაწყვეტილებით ხორვატიას და სერბიას არ ჩაუდენიათ გენოციდი ეთნიკური სერბების და ხორვატების წინააღმდეგ 1991-95 წლების ომის დროს, როცა ხორვატია იუგოსლავიას გამოეყო. ჰააგაში დაფუძნებული მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლო ახლა აცხადებს გადაწყვეტილებას ხორვატიისა და სერბიის სარჩელებზე გენოციდის შესახებ. ეს ვერდიქტები სერბიის აგრეთვე წვების ხელმძღვანელის ივიცა დაჩიჩის შეფასებით შესაძლოა ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მოვლენა იყოს ხორვატიას და სერბიის ორმხრივი ურთიერთობისთვის. ზაგრებმა 1999 წელს შეიტანა საჩივარი მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოში. ის სერბიას ადანაშაულებს გენოციდში 91-95 წლებში ხორვატიის დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლის დროს. ხორვატია აცხადებს, რომ სერბია დამნაშავეა ეთნიკურ წმენდაში, რასაც გენოციდის ფორმად მოიხსენიებს. ბელგრადმა საპასუხოდ 2000 წელს შეიტანა სარჩელი და აცხადებს, რომ 200,000-მდე სერბს აიძულეს ტერიტორიის დატოვება, მას შემდეგ, რაც ხორვატიამ წამოიღო სამხედრო ოპერაცია ტერიტორიაზე კონტროლის აღსადგენად. აღმოსავლეთ უკრაინაში ბრძოლა გრძელდება იუწყებიან სამოქალაქო პირებს შორის მსხვერპლის შესახებ. ცნობების თანახმად, წუხელს სეპარატისტებმა ძლიერი დარტყმები მიაყენეს უკრაინელი ჯარისკაცების პოზიციებს ლუგანსკის ოლქში. აღმოსავლეთ უკრაინაში მთავრობის ძალების სპეცოპერაციის შტაბის ცნობით, სეპარატისტებმა საარტილერიო ცეცხლი და გრადის ტიპის რაკეტები დაუშინეს რამდენიმე დასახლებულ პუნქტს. ორი ქალი დაიღუპა სოფელ ნოვოტოშოვკაში. უკრაინელი სამხედროები აცხადებენ ასევე, რომ სეპარატისტები საარტილერიო დანადგარებს განათავსებენ დასახლებებში, რათა თავიდან აიცილონ საპასუხო ირიშები. შეერთებული შტატები უახლოეს პერიოდში არაპირებს უკრაინის მთავრობისთვის იარაღის მიწოდებას, რადგან რუსეთის წინააღმდეგ ამჟამად მოქმედი სანქციები მიაჩნია საუკეთესო საშუალებად უკრაინის კონფლიქტის გამო რუსეთს ეს ეწოლის მოსახდენად. ამ შინაარსის განცხადება გააკეთა უსაფრთხოების საკითხებში შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მრჩეველმა ბენ როდსმა. ტელეკომპანია CNN-თან ინტერვიუში როდსმა აღნიშნა, რომ დამატებითი იარაღის შეტანა არ არის საუკეთესო საშუალება კონფლიქტისთვის ბოლოს მოსახებად. მანამდე გაზეთ ნიუ-იორკ ტაიმსი უწყებოდა, რომ შეერთებული შტატები განიხილავს კიევისთვის თავდაცვითი იარაღის მიწოდების შესაძლებლობას. ბელორუსიის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკო აპირებს აპრილში ეწვიოს საქართველოს. ამ შესახებ ბელორუსიის სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლეონიდ ზაიაცმა განაცხადა. 2 თებერვალს ბელორუსია საქართველოს ორმხრივი ეკონომიკური თანამშრომლობის სამთავრობათა შორის კომისიის ხდომაზე. ცნობების თანახმად, საქართველოს საგარეო უწყებამ დაადასტურა ვიზიტზე ესნობა და აღნიშნა, რომ სამინისტრო უკვე ემზადება თბილისში ლუკაშენკოს მისახებად. ბელორუსიის ლიდერი ბოლოხან სულ უფრო ხშირად აკრიტიკებს კრემლს და მის დომინანტურ როლს ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირში, რომელიც აერთიანებს ბელორუსიას, რუსეთს, ყაზახეთს, ყირგიზეთს და სომხეთს. ტელეკომპანია ალ-ჯაზირის ჟურნალისტმა მუჰამად ფაჰმიმ, რომელიც ეგვიპტეშია დაპატიმრებული, უარი თქვა ეგვიპტის მოქალაქეობაზე პატიმრობიდან გათავისუფლების იმედით. მას კანადის მოქალაქეობაც აქვს. ფაჰმის ძმის განცხადებით ჟურნალისტს შესთავაზეს, რომ შეუძლია საპატიმრო დატოვოს თუ არ სიტყვის ეგვიპტის მოქალაქეობაზე. ალ-ჯაზირის ინფორმაციით ფაჰმის რამდენიმე საათში გათავისუფლებენ, მაგრამ გაურკვეველი რჩება რაბედიელის ფაჰმის კოლეგა ბაჰერ მუჰამადს, რომელიც ასევე პატიმრობაშია. ის მხოლოდ ეგვიპტის მოქალაქია. მათი ავსტრალიელი კოლეგა პიტერ კრისტი 1 თებერვალს გამოუშვეს ციხეში 400 დღის შემდეგ. სამივე ჟურნალისტი ეგვიპტეში 2013 წლის დეკემბერში დააკავეს. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. I've been really trying, baby.
get on. Let's love, baby. Let's get it on. Sugar, let's get it on. So much to give, understand each other. Since we got to be, let's live. I love you.
Down to rest in a big field of tall grass. I lay there in the sun and felt it caressing my face as I fell asleep and dreamed. I dreamed I was in a Hollywood movie and that I was the star of the movie. This really blew my mind, the fact that me, an overfed, long-haired, leaping gnome, should be the star of a Hollywood movie. There I was. I was taken to a place, the Hall of the Mountain King. Stood high upon a mountaintop, naked to
ones, brown ones, black ones, round ones, big ones, crazy ones. Out of the middle came a lady. She whispered in my ear something crazy. She said, feel hot flames of fire roaring at my back. As she disappeared, but soon she returned. In her hand was a bottle of wine, in the other a glass. She poured some of the wine from the bottle into the glass, raised it to her lips, and just before she drank it, she said, take the wine, take that girl, spill the wine, take that girl, spill the wine, take that girl, spill the wine, take that girl, yeah, it's all yours.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
the legend of the phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Love.
We've come too far to give up. To the sun, I'm up all night to get sun. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get sun. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. 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 Present has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. To the sun, I'm up all night to get sun. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get sun. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. 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 We're up all night to get lucky.
We're up all night again. We're up all night again. We're up all night again.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Sleep. just a dreaming. I want this dream to be real. I need this feeling. I make my wish upon a star and hope this night will last forever. Oh, oh, oh.
Ain't nobody
trust
me better.
Make me
happy
this way.
Make me feel this way.
Way.
Ain't nobody
trust
me better.
Ain't
nobody trust me better
than you. I first you put your arms around me. Then you put your charms around me. I can't resist the sweet surrender. Oh, my nights are warm and tender. Staring to each other's eyes. And what we see.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Радио თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15:30-ია. თქვენსაც პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. ცხინვალის სამოქალაქო აქტივისტები რუსეთთან მომავალ ხელშეკრულებაზე საზოგადოების რეაქციით კმაყოფილნი არიან. სოციალური პროექტების ბიუჯეტიდან დაფინანსებაზე ზუგდიდში საგანგებოდ შექმნილი ჯგუფი იმსჯელებს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს პროკურატურა მრალი ოფიციალურად წარუდგინა 2006 წლის მაისში თბილისის კორტებთან ჩატარებული სპეცოპერაციის და ზურაბ ვაზაგაშვილის და ალექსანდრე ხუბულოვის მკვლელობისთვის 2 თებერვალს დაკავებულ 11 პირს. მათ შორის არიან კრიმინალური პოლიციის ყოფილი მაღალჩინოსნები ირაკლი ფირცხალავა და გიორგი ცაძე, თბილისის პოლიციის სამართლო სპეცდანიშნულების ჯგუფის ყოფილი უფროსი კახაბერ ნაკანი და ამავე ჯგუფის კიდევ რამდენიმე წევრი. მათ პროკურატურა განზრახ მკვლელობასა და მტკიცებულებათა გაყალბებაში ადანაშაულებს. შაულებს ადვოკატების ინფორმაციით არც ერთი ბრალდებული თავს დამნაშავედ არ ცნობს. საქართველოს გარდაცვლილი პრემიერ-მინისტრი ზურაბ ჟვანიას ძმა საპარლამენტო უმრავლესობის დეპუტატი გიორგი ჟვანია დასტურებს, რომ ზურაბ ჟვანიას საქართველოს ერთ-ერთ რეგიონში გარდაცვალების ინფორმაციას პროკურატურა ცფლობს. მედია საშუალებებით 2 თებერვალს გავრცელებული ცნობით ზურაბ ჟვანია არა თბილისში, არამედ კახეთში გარდაიცვალა. გიორგი ჟვანია ამ დღე ჟურნალისტებს განუმარტა, რომ ამ და სხვა მსგავს ცნობებს პროკურატურა ამოწმებს. გამოძიება აკეთებს ყველაფერს, რაც შესაძლებელია, არსებობს საკმაოდ ბევრი მტკიცებულება და თვალსაჩინო ხდება დანაშაულის ჩამდენი მხარე, რომელიც საკმაოდ შფოთავს განაცხადა დღეს გიორგი ჟვანიამ. მისივე თქმით, ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების საქმე უცვლელად გაიხსნება. საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გარდაცვალებიდან დღეს 10 წელი შესრულდა. სამართალდამცავები განაგრძობენ ძებნას ახალგაზრდა მამაკაცისა, რომელმაც 2 თებერვალს გაქცევა შეძლო გურჯანის სასამართლო შენობიდან. ბრალდებული შენობიდან მას შემდეგ გაიპარა, რაც მოსამართლემ აღკვეთის ზომად პატიმრობა შეუფარდა. ადგილობრივი მედია საშუალებების ინფორმაციით, რაღაც დროით ბრალდებული სასამართლოს დარბაზში მარტო დარჩა. დარწმუნებული ვარ, რომ უმოკლეს დროში ეს ადამიანი დაუბრუნდება იმ ადგილს, რომელიც სასამართლომ განუსაზღვრა, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე მარჩილ თალაკვაძე. მომხდარის გამო პასუხისმგებლობა მოიხსნა გურჯანის სასამართლომ, შინაგან საქმეთა სამინისტროში კი ხადებენ, რომ გაქცეული ბრალდებულის ძებნის პარალელურად პროკურატურა იმსჯელებს ადგილზე მყოფი პოლიციელების ბრალეულობის საკითხზე. მინიმუმ 2 მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა ლუგანსკის ოლქში, სადაც უკრაინელი სამხედროების და სეპარატისტების შეიარაღებული დაპირისპირება გრძელდება. უკრაინის სამთავრობო ძალების შტაბის ინფორმაციით, სეპარატისტებმა გრადის ტიპის საარტილერიო დანადგარების გამოყენებით იერიშები მიიტანეს ლუგანსკის ოლქის 10-მდე დასახლებულ პუნქტზე. ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია უახლოესი პერიოდის განმავლობაში უკრაინისთვის შეიარაღების მიწოდებას არაპირებს, რადგან რუსეთზე ზეწოლის საუკეთესო საშუალებად მოქმედ სანქციებს მიიჩნევს. ამის შესახებ ტელეკომპანია CNN-ს განუცხადა პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მრჩევლობა უსაფრთხოების საკითხებში ბენ როცმა. მისი შეფასებით, უკრაინისთვის შეიარაღების გადაცემა ქვეყნის აღმოსავლეთში არსებული კონფლიქტის მოგვარებას ვერ დაეხმარება. ბენ როცის ამ განცხადებამდე გაზეთმა New York Times-მა გავრცელა ინფორმაცია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაცია უკრაინის მთავრობისთვის თავდაცვითი შეიარაღების მიწოდების შესაძლებლობას განიხილავს. ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა, რომ ჰაგის სასამართლომ არ დააკმაყოფილა ხორვატიის სარჩელი და სერბეთი გენოციდში დამნაშავედ არ ცნო. ხორვატია იმის დამტკიცებას ცდილობდა, რომ იუგოსლავიის დაშლის შემდეგ 1991 წელს სერბებმა გენოციდი მოაწყვეს ქალაქ ვიკოვარსა და სხვა დასახლებულ პუნქტებში, სადაც 12,000 ხორვატი მოკლეს. ჰაგის საერთაშორისო სასამართლოს თავმჯდომარემ პეტერ ტომკამ დღეს გამოაცხადა, რომ ხორვატია მოსახლეობის განადგურების დამტკიცება ვერ შეძლო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. Окупирებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ლეონი თიბილოვმა რუსეთთან მოკავშირეობის და ინტეგრაციის ხელშეკრულების პროექტზე მუშაობის აქტიური ფაზა დასრულებულად გამოაცხადა. თიბილოვმა მადლობა გადაუხადა პოლიტსაბჭოს და სამუშაო ჯგუფს, რომლებმაც მისივე თქმით პოლიტიკური პარტიების და საზოგადოების წარმომადგენლებისგან მიღებული წინადადებების გათვალისწინებით მოამზადეს პროექტის ყველაზე ოპტიმალური ვარიანტი. დე-ფაქტო პრეზიდენტის განცხადებით, რუსეთთან მომავალი ხელშეკრულების პროექტი ითვალისწინებს ორივე მხარის ინტერესებს, შეესაბამებას სამხრეთ ოსეთის კონსტიტუციას და კანონმდებლობას და არ ხელყოფს ადგილობრივი მთავრობის უფლებამოსილებას. თიბილოვმა ადგილობრივ საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ძალებს მოუწოდა რუსეთთან მომავალი ხელშეკრულება მოსალოდნელი საფრთხეების მიზეზით ვნებათა ღელვის საგნად აღარ აქციონ. თავად ოსი აქტივისტების ნაწილი მიიჩნევს, რომ ბოლოდროინდელმა პროცესებმა ადგილობრივი საზოგადოება გამოაცოცხლა. თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური განაგრძობს.
ცხინვალსა და მოსკოვს შორის გასაფორმებელი მოკავშირეობის და ინტეგრაციის შეთანხმების პროექტი კრემლში განსახილველად უკვე გაიგზავნა. ცხინვალში დოკუმენტის პროექტს უკვე უწოდეს აფხაზეთთან გაფორმებული შეთანხმების მსგავსი კომპრომისული ვარიანტი. ბოლო ორი თვის განმავლობაში ამ პროექტის გარშემო დე-ფაქტო რესპუბლიკის დედაქალაქში დისკუსია არ წყდებოდა. პოლიტიკური პარტიები და საზოგადოება ორ ნაწილად გაიყო. ერთი ნაწილი პარლამენტის თავმჯდომარის ანატოლი ბიბილოვის ხელმძღვანელობით რუსეთთან ფართო ინტეგრაციას ითხოვდა. მეორე ნაწილი კი ეგრეთ წოდებული სუვერენიტეტის შენარჩუნების მომხრე იყო. მართალია, ანატოლი ბიბილოვის პარტია მეძინაე ასეციამ, რომლის საარჩევნო პროგრამა რუსეთთან გაერთიანებაზე იყო ორიენტირებული, საპარლამენტო არჩევნებში მანდატების უმრავლესობა მოიპოვა, მაგრამ ცხინვალელი სამოქალაქო აქტივისტი, გაზეთ 21 საუკუნის რედაქტორი თემურ ცხურბათი მიიჩნევს, რომ ოსი ხალხის უმრავლესობის სურვილი სუვერენიტეტის დაკარგვა არ ყოფილა. მისი თქმით, ეძინაე ასეციამ ამ მორჩევლის დაბალი აქტივობის ფონზე მოიპოვა წარმატება. ცხურბათის აზრით, რუსეთთან შეთანხმების პირველმა ვარიანტმა, რომელიც ფართო ინტეგრაციას გულისხმობდა, სამოქალაქო საზოგადოება გამოაფხიზლა, რომელმაც წინააღმდეგობა გასწია.
ხალხს არეუბნებია, რომ რუსეთში შესვლით უკეთესობა არ იქნება. ადამიანებს, რომ განუმარტავდნენ, რა უპირატესობები აქვს დამოუკიდებლობას, ეჭვიარ მეპარება, რომ ყველანი რესპუბლიკის სუვერენიტეტის მომხრეები იქნებოდნენ. არსებობს უამრავი რეალური შესაძლებლობა, რასაც ჩვენ არ ვიყენებთ. ხელშეკრულების პროექტის თავდაპირველი ვარიანტი იმდენად ცუდი იყო, რომ ჩვენ რუსეთთან შეერთების გარეშეც ვიღებდით იმაზე გაცილებით ნაკლებ უფლებამოსილებას, ვიდრე რუსეთის შემადგენლობაში მყოფ რესპუბლიკებს
აქვთ. Республики в составе России.
ოსური მედიით გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, შეთანხმების კომპრომისული ვარიანტი არ ითვალისწინებს ოსური ძალოვანი უწყებების სრულ შერწყმას რუსეთის უწყებებთან. პროექტის მიხედვით მხარეები ქმნიან თავდაცვისა და უსაფრთხოების ერთიან სივრცეს. შესაბამისად, დე-ფაქტო რესპუბლიკის გარკვეული შეიარაღებული დანაყოფები და უსაფრთხოების ორგანოები რუსეთის შესაბამისი უწყებების ნაწილი ხდება, ხოლო ადგილობრივი საბაჟო უწყება მთლიანად ინტეგრირდება რუსეთის საბაჟოსთან. ცხინვალში ბოლო თვეების განმავლობაში განვითარებული მოვლენები კონფლიქტოლოგ ზურაბ ბენდიანიშვილს ჯიოევას საპრეზიდენტო მარათონს ახსენებს. მაშინ საპრეზიდენტო არჩევნებში ჯიოევას გამარჯვება წაართვეს და საზოგადოება საკუთარი არჩევანის დასაცავად ქუჩაში გამოვიდა. მაგრამ რუსეთში ეს საკითხი ისე გადაწყდა, როგორც ეს კრემლის ინტერესებში შედიოდა. ზურაბ ბენდიანიშვილის აზრით, პატარა პოზიტივი მხოლოდ ის არის, რომ ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების გააქტიურება მოხდა.
დადებითი იყო ის, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი უკვე ღიად გამოვიდა, რომელიც რუსეთთან შეერთების წინააღმდეგია და ამ პოზიციებს უკვე აღარ მალავს და საჯაროდ აცხადებს. აი, ამ მხრივ არის ალბათ საინტერესო ის, რომ აი სამოქალაქო აქტივობები მოხდა და ასე ვთქვათ, კაც პროტესტის გრძნობა გაჩნდა მოსახლეობაში, თუმცა რეალობა ისეთია, რომ რა თქმა უნდა, რასაც რუსეთი გადაწყვეტს, ისე იქნება. ცალკეულ მუხლებს და შეთანხმებს საქართველოსთვის ამ შემთხვევაში არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. გინდა მიერთო, გინდა დამოუკიდებლად აღყოფო. ფაქტი ერთია ჩვენთვის და საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის და საზოგადოებისთვის, რომ ეს არის ოკუპირებული, ანექსირებული ტერიტორიები.
შეთანხმების ხელმოწერა თებერვალში დაგეგმილი და ის შემდგომი გახანგრძლივების პერსპექტივით 25 წლის ვადით დაიდება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან საზოგადოებრივი მნიშვნელობის პროექტების დაფინანსების საკითხს უგდიჩი გადაწყვეტს საგანგებოდ შექმნილი კომისია. მის შემადგენლობაში არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც იმუშავებენ. რატომ გახდა საჭირო ამგვარი კომისიის შექმნა, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თამარ ზანთარაიასგან შეიტყობთ.
Subdichi Mokmedma arasamtavrobo organizatsiebis didma natsilma aerchia specialuri komisiis tsevrebi, romlebits adgilobrivi titmartvelobis tsarmomadgenebtan ertad sheistavlian Zugdidis biudzhetidan dafinansebis miregebis msurvelta saproekto tsinadadebebs. 17 tsevrisgan shemdgari shekhvedridan khmata umravlesobit archeulikna 4 arasamtavrobos da mediis 1 tsarmomadgeneli. Madgana metapze komisiashi monatsileobas miigeben ispirebi romlebmats ghiakenchis qrashi qolaze meti khma daagroves. Danarchenebi ki kolegebs shetvlian машин, როცა კომისიაში როტაცია განხორციელდება.
ყველაზე მეტი ხმა მიიღო გურამ ჩიხლაძემ 15 ხმა, შემდეგ გერონტი ყალიჩავამ 14 ხმა, ქრისტინე კილანავამ 13 ხმა.
განაცხადა ზუგდიდის ჩართულობის ცენტრის კოორდინატორმა ეკა მინჯორაიამ. მის მიერ ჩამოთვლილი ყველაზე მეტი ხმის მქონე კანდიდატებიდან ორი არასამთავრობოს წარმომადგენელია. მაგალითად გურამ ჩიხლაძე სამოქალაქო მონიტორინგისა და კვლევების ცენტრის, ქრისტინე კილანავა დემნელთა საკითხებზე მომუშავე ასოციაცია იმედის. მესამე კი გერონტი ყალიჩავა ინტერნეტ გამოცემა Live Press-ის რედაქტორია. მედიის წარმომადგენლის ჩართვა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა მეტი გამჭვირვალობისთვის გადაწყვიტეს. არჩეული სამივე კანდიდატი ყველა კონკურსანტს დება რომ მუშაობისას მათი მთავარი პრინციპი ობიექტურობა იქნება.
ჩემი სახელმძღვანელო პრინციპები იქნება სამართლიანობა და ობიექტურობა.
აცხადებს გურამ ჩიხლაძე. ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოში სპეციალური კომისიის შექმნის და მასში არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართვის სურვილი საკრებულოს თავმჯდომარე მერაბ ქვარაიამ გამოთქვა. ეს მას შემდეგ, რაც საკრებულოს წევრმა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან ანა წითლიძემ განაცხადა, რომ მის ორგანიზაცია ზუგდიდის განვითარების ცენტრს ოფისის ქირის დაფინანსებაზე ადგილობრივმა ხელისუფლებამ უარი უსამართლოდ უთხრა. წითლიძის თქმით, მისი ცენტრი ქალაქისთვის სასიკეთო საქმეს აკეთებს, მოზარდებს უცხოენებს და საჭირო უნარჩვებს უფასოდ ასწავლებს. ამიტომაც დაფინანსებაზე უარი არ უნდა ეთქვას. ცენტრი წლის განმავლობაში ოფისის ქირის საფასურად 18000 ლარს იტყობს. ადგილობრივ თვითმართველობას კი პროექტების დასაფინანსებლად სულ 30000 აქვს გამოყოფილი. მიუხედავად კომისიის შექმნისა, ანა წითლიძეს ობიექტური გადაწყვეტილების მიღების იმედი არც ახლა აქვს.
კომისიაში 4 არის ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელი, მათ შორის საკრებულოს თავმჯდომარე, მათ შორის მერის მოადგილე, კომიტეტის თავმჯდომარე და სოციალური სამსახურის უფროსი. ეს ფაქტიურად ნიშნავს იმას, რომ გადაწყვეტილების ბეჭედი რჩება ადგილობრივი ხელისუფლების.
მიკერძოებულ დამოკიდებულებას, რომელიმე კონკურსანტის მიმართ კატეგორიულად გამორიცხავს საკრებულოს თავმჯდომარე მერაბ ქვარაია.
არასოდეს ადგილობრივი ხელისუფლება ამ კომისიის ფარგლებში არ წავა იმ საერთო გადაწყვეტილების წინააღმდეგ, რასაც ვთქვათ, არასამთავრობო სექტორის ჯგუფი დააფიქსირებს.
ქალაქ ზუგდიდის საკრებულომ უკვე დაამტკიცა დებულება, რომელიც განსაზღვრავს პროექტების შერჩევის კრიტერიუმებს და სპეციალური კომისიის მუშაობის პრინციპს. პროექტის წარდგენა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად შეუძლია საინიციატივო ჯგუფს ან ნებისმიერ მოქალაქეს. დებულების თანახმად, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსების მიღების მსურველის პროექტი აუცილებლად უნდა აკმაყოფილებდეს უმთავრეს კრიტერიუმს, უნდა იყოს გათვლილი სოციალურად დაუძველ ფენაზე.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
Прогноз болос დღის ხვახალი ამბების შესახებ საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილემ მარიამ ვალიშვილმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ კომპანია სოკარის გადაწყვეტილების გამო, რომელიც 1 მარტიდან თბილისში იურიდიული პირებისთვის გაზის ტარიფის 15 თეთრით გაზრდას ითვალისწინებს, პურის ქარხნებისთვის შეღავათიანი ტარიფი შენარჩუნებული იქნება. როგორც მარიამ ვალიშვილმა განმარტა, საქართველოს რომელიც ბუნებრივ გაზს თავად ვერ მოიპოვებს, დამოკიდებულია იმპორტირებულ რესურსზე და ანგარიშწორება სწორედ უცხოური ვალუტით ხდება. თავად სოკარი გადაწყვეტილების მიზეზად ამერიკული დოლარის გამყარებას ასახელებს. ბიუროს ხდომით გაიხსნა დღეს საქართველოს პარლამენტის საგაზაფხულო სესია. ბიუროს ხდომაზე დეპუტატებმა იმსჩელეს ამ კვირაში განსახილველ საკითხებზე. მათ შორის მოხდა საპარლამენტო უმცირესობის ინიციატივა, რომელიც ეგრეთ წოდებული გახმაურებული მკვლელობების საქმეზე დროებითი საპარლამენტო კომისიის შექმნას ითვალისწინებს. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საჯარო გახადა ანტიკორუფციული სააგენტოს დებულება. სამინისტრო აცხადებს, რომ ამ დოკუმენტის საჯაროდ გამოქვეყნებას უკვე დიდი ხანი აითხოვდნენ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები, და რადგან სამინისტროს პრიორიტეტია ანგარიშვალდებულება და გამჭვირვალობა, მინისტრმა ვახტანგ გომელაურმა მიიღო გადაწყვეტილება ამ დოკუმენტის გამოქვეყნების თაობაზე.
დებულება უკვე გამოქვეყნებულია საკანონმდებლო მაცნეში. საქართველოს ეკონომიკის დამდგრადი განვითარების სამინისტრომ დღეს განაცხადა, რომ ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციასთან, რომელიც რამდენიმე ევროპულ ქვეყანას აერთიანებს, მოლაპარაკებებს იწყებს. თქვენს მედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უწყობოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to American Mosaic from VOA Learning English. I'm Kelly Jean Kelly. On the show today, we play music from some singing nuns. We also learn about a program that helps troubled women start new lives. But first, we go to Detroit, Michigan, where some city residents are worried about the future of their famous art museum. The Detroit Institute of Arts Museum in Michigan is home to valuable paintings, sculptures, and ancient objects from around the world. But the collections belong to the city of Detroit. The city has requested bankruptcy court protection. Many people are concerned that the art collections could be sold to pay some of the city's debts. Avi Arditi reports.
Inside its huge rooms, more than 60,000 objects make up the Detroit Institute of Arts Museum, or DIA for short. It is one of the most respected art collections in the United States. Visitors to the museum can see Vincent van Gogh's brushstrokes up close on his painting Self-Portrait. They can also examine William Adolphe Bouguereau's Nut Gatherers. The work is so finely detailed, it looks more like a photograph than a painting. But that is not what brought Virginia-based airline pilot Terrence O'Toole to the DIA. He wanted to take a look at Diego Rivera's large wall paintings of the Detroit automobile industry.
And I thought it was interesting coming here and see the murals depicting the cultural diversity of the plant.
Throughout the museum, many of the signs that describe each object share the same four words: City of Detroit Purchase. That is what makes the DIA different from most other major museums in America. The City of Detroit owns the DIA building and most of its collections. Kevin Orr is Detroit's emergency manager. He asked about the DIA's collections before he filed for bankruptcy protection for the city. The art world and many residents of Detroit were shocked and angered.
It's a slam against all the citizens of the city and a slam against the citizens of the whole area here.
That is bookseller John King. He has lived in Detroit all his life. He remained in the city even as its population shrank. Mr. King says the DIA is important to what is left of Detroit's spirit. He says he hopes those owed money by Detroit do not force the sale of the collection.
It's sad that they're even talking about going after that asset. I mean, they have other assets they could go after, and they shouldn't really be touching the Detroit Institute of Arts.
Amiotash Pernanandan is a finance professor in the Ross School of Business at the University of Michigan. He says the total value of the DIA's collection is far below the amount Detroit owes.
You're looking at $18 billion of debt. The art museum will fetch you $1 to $2 billion. Even if you sell that, it's not going to solve your problems.
Pilot Terrence O'Toole adds that selling the collection would hurt tourism, the very thing Detroit needs right now.
It brings visitors, brings cash flow to this community, which the city's in desperate need of some cash flow.
The nonprofit group ArtServe Michigan says the state earned $2 billion from tourism in 2011. visitors spent it mostly on cultural institutions like the Detroit Institute of the Arts. Experts say selling the collection would harm more than just tourism. They say a flood of rare and important art onto the market could weaken Detroit's ability to get the best price for the works.
Baltimore, Maryland has one of the largest numbers of homeless people and substance abusers in the United States. About one-third of the city's more than 4,000 homeless are women with drug abuse problems. One organization that seeks to help those women is a place called Marion House. It has provided help toward recovery, including treatment and housing assistance, for more than 30 years.
Heroin, cocaine, pills, whatever would take me out of my own head. I had hit rock bottom. Marion House is a beautiful place to be.
Robin is one of the more than 1,000 women Marion House has helped to rebuild their lives. The center was established first as a temporary program for women coming out of prison. Today, it provides a helping hand for other women. Executive Director Katie Alston calls it a refuge.
A home for women who are in need in the things that they've suffered through, rape, domestic violence, sexual assault, mental illness, addiction, all of those things. A term that we've been using lately is a therapeutic recovery community.
Cassandra says she got to Marion House after a long struggle with drugs and alcohol. She tells what happened to her.
Ultimately, I ended up in bad relationships, domestic violence. My last relationship with like 29 stitches to the face, from the eyebrow down around to the neck.
Cassandra says it is hard to get into the center. Women are questioned before they can be admitted. They need to show that they are willing and ready to do something different. Cassandra says when she did this, she had, in her words, nothing left, absolutely nothing. She says she needed Marion House desperately. Katie Alston describes life at Marion House as like living in a dormitory for college students. But Ms. Alston says the center has strong rules.
We have curfews. We have restrictions on visitors. We have an expectation the first week they're on blackout. They can't leave the building. After the first week, they have earlier curfews than they will later on.
She says the women are expected to be involved in all required parts of the program. If they fail to attend a counseling meeting, they receive a written warning from a counselor. Miss Alston is happy about the women who complete the Marion House program. She says the program requires a great deal of bravery. She says some women often give up all of the life they have known. Miss Alston says there are thousands more women in the United States and overseas who need such a refuge but cannot find it. She says some women might not know a place like Marion House exists, while others might not be ready for such a program. But she hopes that someday, women in need of help will find a place, and especially that those nearby will find Marion House. House was begun by two groups of Roman Catholic nuns. Now, Christopher Cruz introduces you to some nuns who make music to better the world.
The choir is the Dominican Sisters of Mary, Mother of the Eucharist. It just released its first CD. Mater Eucharistiae is filled with holy music. Mater Eucharistiae means Mother of the Eucharist in Latin. The Eucharist is something Catholics eat during a service. It usually starts as a piece of round, flat bread. Then a priest prays over the bread. Catholics believe this turns the bread into the body of Christ. Here, the religious workers sing Adoro Te, which means, I adore you. The Dominican Sisters are perhaps the most famous Catholic religious workers in the United States. They have appeared on television several times, including two visits to the Oprah Winfrey Show. They say they recorded the CD to unite their voices to glorify God and the beauty of His holy Catholic Church.
Opportunity to go into people's homes and to go into their cars, you know, to bring some of what we are to them.
Sister Joseph Andrew is a leader of the group. She supervised the project, played the organ on some of the songs, and wrote two, including this one, Holy Mary, Mother of God. The CD was recorded live at the group's chapel in the city of Ann Arbor, Michigan. Sister Joseph Andrew told VOA, "The music represents the sisters' Dominican spirituality, which they say they want to share with the popular culture."
We've put a lot of ongoing prayer behind this, and so, you know, it would be our prayer that everyone who hears this is by our prayers and by our singing, you know, brought closer to God, has a more open heart for God's love for each individual.
Kelly Jean Kelly. Our program was written by Christopher Cruz and Katie Weaver, who was also the producer. Do you have a question about American life, people, or places? Send an email to learningenglish@voanews.com. We might answer your question in a future show. You can also visit our website at learningenglish.voanews.com to find transcripts and audio of our shows. Join us again next week for music and more on American Mosaic from VOA Learning English.